якую мы взялі з сабой.
Гэта адзін з калядных выпускаў праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой», ля мікрафона працуе Боб Цыбульскі. Паехалі, пачынаем праграму. Што нас чакае сёння? Сёння нас чакае калядное віншаванне і невялікі бліц інтэрв'ю з асабістымі вынікамі гэтага музычнага года ад беларускага блогера Музыковіча, а дарэчы з яго і пачнем. Паехалі.
Інтэрв'ю. Прывітанне ўсім слухачам Радыё Рацыя. На сувязі беларускі музычны блогер Музыкоўскі. Гэты год быў даволі насычаным, але для сябе я вылучыў, ну, пэўна, што тры галоўныя падзеі. Гэта амерыканскі тур беларускага дэз-метал гурта Extermination Dismemberment, якія прадэманстравалі, што калі вельмі хацець працаваць над сабой і шукаць магчымасць, то нават сёння можна стаць міравой зоркай, хаця б у сваім жанры. І гэтыя мінскія хлапцы гэта зрабілі. Другая падзея – гэта збор у арыгінальным складзе і сусветны тур поп-панкаў Blink 182. З'яўляюся прыхільнікам хутчэй не музыкі, а менавіта асоб, якія граюць у гурце, і мяне просто ўражвае, якога маштабу дасягнулі тры мужыкі, якія спяваюць песенкі пра скейт, пляж і дзяўчатак. Ну, а яшчэ іх прыклад паказвае, што гісторыя цыклічная, што музыка 90-х вот сёння вельмі актуальная. І трэця падзея, кажу пра постсавок, гэта рэліз серыяла пра Кароль і Шут. Як ні круці, гэта велізарнае дзіва, што панк-гурту прысвяцілі такі вялікі праект, лічы з 9 эпізодаў. Гэта панк-казка спадабалася моладзі і стала сапраўдным лакаматывам хіцярай. Упэўнены, што ў беларускіх банд таксама хапае такіх гісторый, якія можна экранізаваць. Я б вельмі хацеў паглядзець серыял пра Сергея Міхалка, нармалёвы серыял пра песняроў, а пра каго паглядзелі вы? Як кажуць блогеры, напішыце, калі ласка, у каментарах. Са святамі!
Беларусь, якую мы ўзялі з сабой.
Дзякуй Музыковічу, якраз і паслухаем нешта з рэкамендаваных ім гуртоў. Што там далёка хадзіць? Няхай гэта будзе Blink 182. Паехалі!
Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. Nothing's any different. Right now feels the same. I wonder why. I wish they told us it shouldn't take a sickness or airplanes falling out the sky. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna act like there's tomorrow. I don't wanna wait to do this one more time.
One more time. One more. One more time. One more time.
I miss you. Took time, but I admit it. It still hurts even after all these years. And I know that next time ain't always gonna happen. I gotta say I love you while we're here. Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you say goodbye? I don't wanna. I don't wanna wait to do
more time.
One more time.
One more time.
One more.
One more time.
One more time.
One more time.
I miss you.
Только что у эфира радио «Рация» отшумели хлопцы с «Блинск-182». Вы слухаете проект «Беларусь, якую мы взяли с собой». Это один из калядных выпусков. Для микрофона працуя, як заўжды у гэты час по серадах и поздно вечера у понеделок, Боб Цыбульский. Рушим далей.
Афиша, афиша, афиша Боба Цыбульского.
22 снежня калядная версия фестиваля «Грай», где будут выступать «Дай дорогу», «Змея» и иншие гурты. Все отбудется на сцене Хмельной. Убачимся. На наступный день такая крыху больш хэви-металичная версия калядного фестиваля, якую ладить Алесь Табулич там же на сцене Хмельной. И уважливо сочим за рухами Владимира Пугача, який накировался у заходнеевропейскую участку своего турне. 17-го Пугач у компании своего гитариста Сергея Щурко будет играть у Празе у клубе 007.
Новины белорусской музыки по ободва баки мяжи.
Что тышно новина у белорусской музыки по ободва баки мяжи. Отгремели калядные премьеры мюзикла «Чародей. Кропка каляда в Варшаве». Яны прайшлі 9 і 10 снежня, як было абяцана. І ўжо трупа прадставіла свае чарговыя планы. Што тычна Варшавы, то там жа на сцэне Хмельнай 16 лютага у пятніцу, адразу пасля дня ўсіх закаханых праз дзень, будзе адаптацыя гэтай каляднай пастаноўкі, якая будзе называцца гэтым разам «Каханне» у Варшаве. Уважліва сачыце за рэкламай. Ну і слухайце праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» з Бобам Цыбульскім. Пачуемся? Ну дык, канешне. А пакуль што, як і было абяцана, слухаем нешта з такой вечна-зялёнай каляднай класікі. Няхай гэта будзе гэтым разам спадарня Энья і яе версія хіта «We wish you a merry Christmas». Поехали!
We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a merry Christmas and a happy. We all want some figgy pudding. We all want some figgy pudding. We all want some figgy pudding. So bring some right here. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some right here. Time.
tidings we bring to you, Angel King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Покольки зараз каляды, такое семейное свято, але трэба не только, я думаю, так меланхолично радоваться тому, что все сустракаются за таким великим калядным столом со спевами, с гитарами, с розными стравами смачными, але потребна и крыху гумору. Гумор никто не отменял, и тому с гэтага выпуску уводим рубрику, якая называется «Меркаванне Алеся Шчырага». Поехали. Сустрэліся з Алесем Шчырым тут у адным сакрэтным месцы і спыталі ў яго, што ж ён все-таки думае пра альбом Лявона-Вольскай кампаніі «Эмігранты». Ці можна яго адносіць да рок-музыкі і наогул, як правільна класіфікаваць гэты жанр? Вось што нам адказаў Алесь.
Не, ну, ну я вельми давно уже, я вельми уже давно в белорусской музыке и на углу со светной музыки. И меня вельми складано надурить. Ну, який ж тут рок-музыка? Ну, ну мы ведаем, что Лявон Артурович, конечно же, умеет створать такие рок-соправдные боевики. Ну, только сгадайте там «Три черепахи», эти «Поветренный шар», эти «Коту ратуют», эти «Легкие-легкие». Ну, але у дадзены выпадку, не-не-не-не, ну, некая это не рок-музыка.
Алесь, ну ты вельми досвечанный человек, и, может быть, не такие, как я, скажем, Боб Цибульский, хотя я так само маю полные стасонки с белорусской музыкой, может быть, навод сусветной. Ну, але ты подкажи все-таки, як бы ты гэты жанр квалификовал тады?
Ну, максимум, максимум, напэвно, все-таки, ну, як бы, цим бы, ну, назовем это кабаре.
Дякуй, дякуй, Алесь. Окей, сачыце уважліва за нашымі чарговымі выпускамі праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» з Бобам Цыбульскім в эфіра «Радыё Рацыя». І вы даведаецеся, што яшчэ лічыць Алесь Шчыры пра навінкі, а ну, а таксама і пра класіку беларускай музыцы. Так што рыхтуйцеся, беларускія музыкі, хутка атрымаеце па самыя памідоры ад Алеся Шчырага. Протягиваем все-таки, тем не меньше, классичным боевиком Лявона Артуровича, хоть, может быть, и не с зусим калядным настроем, але у духу траектории, по яким летит ковчег под назвой «Беларусь, якую мы взяли с собой», и это «Легкие-легкие». Поехали!
Тяжкие, тяжкие, ближе.
Рубрика «Золотая класіка».
І зараз слухаємо рок-класіку. Сьогодні гэта ACDC, австралійські хлопці з класічним бойовиком «Thunderstuck». Нехто скаже, що гэта пісня без калядного настрою. Але ж я пам'ятаю, як я з моїми сябрами в'їжджав по глибокім снезі на Ронда і тільки підвялішував хуткасць і робив гучней гэты трек. Так само передаем под его привітання пригожим дзяўчынкам у рейндж-роверах от хлопцов з радио «Рация». Поехали!
We'll be right back.
радість, якую ми взяли з собою.
Сябры, гэта быў чарговы выпуск, калядны выпуск праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» на хвалях радыё рацыі. Ля мікрафона, як заўжды ў гэты час працаваў для вас Боб Цыбульскі. Пачуемся роўна праз тыдзень, беражыце сябе і з надыходзячымі калядамі і Новым годам. Святы ўсё бліжэй. Абдымаю вас, ваш Боб Цыбульскі.
«Беларусь, якую мы ўзялі з сабой»